nuk para e lëshoj kollaj.
Po ja ke marr dorën tani, e di që nuk e shon kollaj.
Okej, okay, unë të lë të vazhdosh mbrëmja juaj në Superstar, nëse unë do shkoja në vendin tënd dhe të bësha si ty s'bën.
Jo, edhe unë nuk di si e mora këtë guxim për të qenë kaq pak sekonda në rolin e drejtuesit të emisionit, po nuk ja them fare. E vetmja gjë që s'di të bëj mirë është të drejtoj një emision apo të bëj rolin e speakerit apo gazdarit, nuk di si quhet.
Ishte
më mirë për mua është mos të flas, po të këndoj, po ja që më detyrove ta bëj këtë gjë dhe bëra. Megjithatë ishte emocion shumë i veçantë, kënaqësi.
Emocioni i veçantë dhe ne zbuluam që ti je i gjithashëm Sinan, jo vetëm këndon bukur, por që të prezanton.
Ndoshta, inshallah.
Mirë, sot në mbrëmja juaj në Superstar, miku im i dashur, special do të kemi ekskluzivisht në mbrëmja juaj në Superstar Radio, të ftuar special këngëtarin e mirënjohur tashmë, i dashur shumë nga publiku shqiptar edhe kudo që ai prek, edhe këndon, i madhi Sinan Hoxha edhe Seldi. Ndodhen një paqëllim në mbrëmja juaj në Superstar për të prezantuar hitin e tyre më të ri, Karaj Fil i Vogël. Kujt e dedikon këtë? Ti Seldi?
Në fakt nuk di gjë on Seldi as Seldi mu si
po,
dikra fila që jemi
ne. Po më i vogël, kupton, mendova Karaj Fil i vogël Seldi.
Në fakt në fakt për te shakase, për te asajt asaj super shakas të madhe që është bërë zakonisht, kjo këngë dedikohet një Karaj Filit vogël që është një femër e vogël shumë e bukur.
E kujt jam?
Po si duket do të jetë Seldi sepse aq e vogël sa është, unë jam i vogël, kështu që besoj se është femra Seldi.
E përshëndesim të reja nga Seldi.
Nuk di që jo pyte vetë kur të vi.
Për pak minuta do t'a zbulojmë. Më duket okay. Është vajza që ndodhet këtu në studio. E përshëndesim shumë fort Karaj Filin e vogël. Është bukur kështu t'i dedikohet një këngë. Të përshëndesim e dashur me bashkëpunimin më të suksesshëm Karaj Fil i vogël, Sinani e Seldi në Superstar Radio. Seldi, hiti më i ri prezantuar në të madhen Superstar Radio. Ç'ne Sinan këtë vëmendje që ta promovosh këtë këngë në Superstar Radio dhe në ju të Karjalçani?
Superstar Radio është promovuar gjithmonë, fakti tim nuk është era e parë, pastaj unë fillova
shpjegime.
Kjo është diskografia ku unë menaxhon gjithë albumet e mia. Edhe unë jam shpjetime këtu e vi hyë e dalë sa erdun. Kështu që për të qani këtë radhë nuk shkova sepse si isha këtu, kështu që nuk do të kem kohë, pas e klipi ka dalë mërë në shpunën faktikisht.
Në fakt ka dalë të shtunë në kynë
edhe unisë kem për të qani në
fakt, sepse ka një turne në Australi edhe e ka pak shtu si padashur në rrugë, i thash nuk do të promovosh këngën Superstar?
Po, fakt sonte e promovojmë këtu, nesër ikim bashkë me Seldin, jemi në një turne në Australi për festat e fund vitit dhe kthehemi mbas vitri. Kështu që më ke kap momentin e fundit.
Bukur, më tregu pak për turneun tënd në Australi së bashku me Seldin.
Është, në fakt është era e dytë që shkojmë në Australi. Me thënë drejtën këtë turne e kam marrë me shumë qejf, me shumë kënaqësi dhe
shumë lek.
Po flasim për lek tani, lekët janë për lek fakt sa shkoja aq larg në kontinent komplet tjetër të fundit të botës, por për kënaqësi atje tani është verë, diell, nxehtë, ngrohtë, pastaj atje është një publik vërtet jashtëzakonisht i mirë, janë shqiptar siç e kam thënë vetë aty kur para 50 vjetësh, po është kënaqësi dhe satisfaksion i madh kur shikon këta njerëz që janë të rritur dhe të shkolluar thuash edhe me një kulturë komplet australiane dhe i ruajnë traditat shqiptare në majat më të larta. Edhe nuk kisha menduar kurse se kisha dhe fanca atje do të më ndiqnin, do të më ndonin kaj shumë sa që ndodh këtu në Shqipëri apo në Evropë. Mirë, po më kanë befasu shumë edhe më kanë bërë një pritje të jashtëzakonshme, kështu që ka qenë me insistimin e tyre që të jemi edhe këtë fund viti atje për herë të dytë. Pra kanë këmbgul në fakt jemi atje.
Edhe vitin e kaluar ti ke qenë në Australi së bashku me Seldin.
Po.
Seldi, më thuaj diçka rreth turneut në Australi.
Faktikisht ne unë këndoj me
Seldi, ti po shkon për lek apo për plazh?
Jo, deja për diçka, kemi vite që këndojmë bashkë me Sinanin, kemi pak a shumë kemi marrë të huajit të njëri tjetrit dhe faktikisht kemi marrë të folmë me njëri tjetrit dhe mendimet dhe idet dhe çdo gjë dhe Sinani e tha çdo gjë për Australinë, unë nuk disha them vetëm për se fjalë.
Do të thonë nga që ne shkojmë duhet, do të thonë ato që them unë, do të mos i thosh më ti, jo, mund të thosh fjalët tuaja, s'ka problem fare.
Jo, këto që tha Sinani janë fjalët mia, në fakt, po mi ka kopju.
Se di unë të pyet apo ti shkon për koncertin për lek, për ndonjë vajzë të bukur? Apo thjesht se të duan Australinë.
Këtë punën e vajzës së bukur fshije me gomje se s'ka lidhje me kuptimin, është një vend jashtëzakonisht shumë i largët, as nuk perceptohet si mendim.
Për, se në vëndet larkëta?
Jo, po, nuk shkon mendimi aq thellë, sa për me shku ki një vajzë në nëse. Ideja legve është tu që Nuk.
Ato lek një s'ka problem mos u do. Ato lek mund t'i merrim ti shumë mirë edhe këtu edhe në Gjermani edhe në Evropë. Po sinqerisht ky ka qenë shkaku i vetëm. Pastaj atje është vërtet temperatura 35 gradë. Do e bëjmë në ditë plazhe apo jo?
Sigurisht.
Po prandaj pra.
Më vjen një mesazh nga numri 2222 në fund, të përshëndes shumë thuaj Sinanit me respekt Luan Aruçi.
Faleminderit Luan, faleminderit shumë. Po është Lani, shoku jon më i miri. Po kjo ngatrova se nuk e thas asnjëherë mbi emrin, kështu që thash më duk si një emër kështu zyrtar, më duk si dikush tjetër. Kjo është një ndër shokët tonë më të ngushtë, edhe jemi dhe i Seldit. Edhe e falënderoj me gjithë zemër që moron edhe i them bëu gjallë se s'është bëu gjallë për kafe.
O Sinan, je njësh vallaj të fala ke nga byrazeri im Bert Ajazi, të cilin ti e nje. Jeni takuar në Itali, ke dalë edhe në foto nga Giuliano Ajazi.
Po po, sigurisht e njoh, e përshëndes jashtëzakonisht shumë, falenderoj, faleminderit shumë. Nisën mesazhet, nisën.
Në 069-38-42-222 më pres miku im i dashur, të ftuar special në mbrëmja juaj në Superstar, kemi Sinan Hoxhën edhe Seldin. Në fakt Sinan doja që të prezantoje ti këngën e cila do të vijë në këtë moment, është nga këngëtari mirënjohur.
Ky është Malemu sepse është shoku i më i mirë. Okej. Okay. Në vazhdim dëgjues të nderuar të radios Superstar do ndjekim këngëtarin më të mirë që ka Shqipëria mesme, Xhavid Dedej, këngën më të re ekskluzivisht në Superstar Radio. Gjymer, pas.
Ekskluziviteti, Superstar Records dhe Superstar Radio.
Janë e kaj gjimerta, sunat e tirodë, si akte pjallën padë, si akte pjallën odë, i qënë ka...
Tash më dije që i madhi, Sinan Hoxha, një këngëtar shumë i njohur, me
repertoar shumë të gjerë,
i madhi, mirë të temi kohëve si Floriri, në fakt do thoja që pjallët janë të tepërta, janë fukaralit, flasim shumë. Mjaft mirë kush është Sinan Hoxha, se ndi doja të ndalisha të këty. Sinani, një karrierë shumë të gjerë, shumë i njohur. Tashmë i bërë shumë i njohur edhe ti. Fal Sinan Hoxhës, apo thjesht ke punuar fort?
Unë jam bërë fal Zotit edhe fal Sinan Hoxhës.
Zoti është i pari.
Zoti është i pari që më dha talentin dhe Sinani është i dyti që më ka zbuluar talentin.
Ta ka zbuluar talentin. Ecën gjithmonë në hapat e Sinan Hoxhës?
Normal që po. Normal që po është me vjetën në zanat edhe faktikisht më ka dalë gjithmonë për mirë hapat e Sinanit, kështu që mendoj është shumë normale të ndjek hapat e Sinanit.
Bukur, kënga Karajfili i vogël, ideja e kujt ti ishte, e jotja e Sinanit?
Karajfili i vogël? Mm-hmm. Faktikisht ideja e këngës ishte Sinanit, por kjo Karajfili i vogël nuk e di se kishim menduar në këtë Sinan, nuk e di ideja. Si komplet në total kënga ishte ideja e Sinanit, po si
si tekst, okay, tekstin se kemi bërë ne.
Dakord, po në këngët e tjera, idet e kujt? Të tuat më tepër apo të Sinanit?
Po tani Plaku është më i motshëm këtë zanat.
E tha vetë ndërhyri para kohë.
Mirë, Sinan, doja të ndalesh atë. Mirë,
se bëjmë edhe shaka, po sigurisht në bashkëpunim normalisht. Zakonisht pjesë të vetë ose Eldin këngë i kompozon dhe vetë. Se unë vërtet kam përvojë më eksperiencë, por sigurisht edhe mendimi i këtij është më i freskët, është më i kohës ndoshta, edhe në momentet ku ai ka pjesë të veta, sigurisht që ka momente ku muzika është e fantazuar dhe e kompozuar dhe nga vetë Seldi.
Bukur. Më trego diçka më tepër rreth bashkëpunimit tuaj më të fundit për klipin, kush është marrë me të? Realizimi i këngës.
Okej, okay, kënga është bërë në As Studio, kompozitori i këngës është Alfred Sula, tekstin e ka bërë 2 step ose në anglisht 2 step, ku diun si thuhet në anglisht, më smorve shumë nga anglishtja. 2 step? Mm. Ha më thuaj herë tamam ti.
2 step.
2 step. Oh yeah. Ndërsa videoklipi është realizuar nga Max Production me styling nga Joni Peçi, me regjin nga Bedi Kalivaçi, me një staf tjetër të madh që duhet të përmend dhe t'i falenderoj përzemërsisht parukierin ose si thuhet ndryshe grimierin, artist make-up Artur Muça. Të gjitha modelet dhe modelet të ardhur në videoklip i falenderoj përzemërsisht nga zemra. Siç e kemi thënë, gjithmonë zakonisht më pëlqen të punoj me staf dhe jo vetëm. është shumë mendje, bashkimi bën fuqin, ka pas të ndikur dikush, dhe unë me të parimesi, kështu që e gjitha kjo pastaj korruzohet dhe finalizohet në, nga producentët dhe nga menaxherët kryesorë që janë Superstar Records. Është fundi, ka paku kjo Superstar.
Faleminderit. Kjo është dhurata më e bukur që udhërojnë për 2013-ën, Sinani dhe Steldi, Karajfili Vogël. Në 069-38-42-222, ju mirëpres miku im i dashur, një përshëndetje speciale e kemi për Xhavi Dede, ku e përshëndet Sinan Hoxha. Të përshëndes me një nga këngët e tua apo me një nga këngët e tua?
Jo, unë do doja në këngë Xhavirin se ka, nuk e di, tani këto momente regjia e ka gati apo s'ka gati.
Respekte, sepse me një respekt më të madh e përshëndesim dhe kemi një respekt të papar për Xhavirin e përshëndesim me këngën e tij Respekte.
Respektin nuk shkon kohë, poj respektin njën nga një, ta qoq jetën si sot një, dhe kur tulesh për me pirë, nuk ta zëmve një njeri. Në shko jeta me respekt, fjalla kështu pas kam bet, sa që zhjallo në këtë bot, respekto mi që dhe shon. Pini, pini, pini me shoqni, hajde qura ngrinin e doli, mi që shokë të gjithë ju ka, për ju këzoj respekt papa. Pini, pini, pini me shoqni, hajde që në ngrinin jetë doli, mi që shokë të gjithë ju ka, për ju këzoj respekt papa.
Respektojmë dhe miqtë dhe shokët.
Po prapo ndiqim Xhavi Dedein me Respekte. Ky është
Sinani, unë jam.
Jo, po thej këtë, jo, e kisha mendë mesazhin.
Edhe unë.
Ky është Xhavi Dedein, një mesazh po lexojmë fakt ose po lexojmë mirë. Ky është i madhi Xhavi Dedein që na knoq zemrat, duket që tionske. Respekte. Me sa shtetër thotë, Ilda e ke qa këngën e funit.
Në fakt, e kanë qarë këta këngën e funit.
Po.
Unë dështë ta kam qarë duke prezentuar.
Ja Manila nga Durrësi, përshëndetje përzemërsisht për Seldin dhe Sinanin. Seldi është më i bukur se Sinani, Sinani është më i mirë se Seldi. Ajde me vesh këtë mesazhin.
Mua e dhe disha edhe pak Seldin këtu. Seldi, mos më rëshkit. More Seldi, po kërkoj Seldin, gjitha ndesi.
Ka dal nga studio.
Ka dal nga studio, shumë emocione ka këtë Seldi. Me para se të më vi Seldi, unë dalem tek një mesazh. Më mbroma Ilda, këngë është shumë e bukur e Sinanit dhe Seldit, bravo nga Gersi.
Mirë,
mbroma si jeni ju, rime të dy këngëtarve, Sinani ka qenë një prej këngëtarve të mi të preferuar që nga fëmijëria.
Që nona, ka qenë, bia... s'u ka vdeku.
Bia gjithë një kasetat e ti, kujtime shumë të këndshme, urime Sinan, edhe ti Seldi të uroj një karirë shumë të sukseshme. Të lutem të transmetoni një këngë të ti, Ilda. Ida, pa tjetër. Në fakt, do të transmetojmë shumë këngë. Të prezentojmë hitin më të ri nga Shpat Kasapi. Së vjen Seldi në studio. Sa të shkoj të kërkoj bashkë me Sinanin pak Seldin, së nuk vjen, prezentojmë hitin më të ri.
Shpat Kasapi, Adelina.
Seldin si përfundim nga që të rëshkitur pak. O Seldi, doja të bëja një pyetje, më mirë të bësh famos nga bukuria apo nga zëri?
Po, normalisht më mirë nga zone se bukuria shkon
në... Të në qafaj ka këquni, prejtje, ka dalje, qafaj ka këquni që është i bukur. kur bashkohet mendimi im, kur bashkohet bukuria dhe talenti bashku ka më bukur. Pastaj mos harrojmë që djali ka studiu në Akademinë e Arteve të Bukurave 18 vjet për kanto. Okej,
okay, bukur, po pse nuk më lë Sinan, domethënë komunikoj pak me Selin, son do ta gacmoj pak.
Po pra, po ky skuq iku fare nga studio ti e mytë fare çunin.
Ja.
Më folti.
Ty lëm dilni
blok. Vërtet kështu je gjithmonë Selin, pa fjalë.
Çu pa fjalë?
Fjalë pakët.
O, qa ke thon tani, Ky është fjalë pakë. Po qa thu, ky është nona e të folmet.
Bafazani vogë.
Ta nxerë blof prapë si nona. Normal që unë nuk flasë shumë.
Më mirë të
dikosht të plasë. Ilda, unë do të thoja dishka tani, shumë seriosisht që me rastin e festëve të fund vitit, vjetë këngët më të bukar që janë bërë enkas për këto festa, si që ishte këngë me Kraj Fili Vogël, apo si që ishte Shpat Kasapi Adelina, do të jenë të gjitha në një disk, në një CD, do të jenë tre nga Superstar Records, dhe Sabina Dafi, janë një 10 këngë fakt, për momentin këtë më kujtohen, pra
Javi Dedej
me këngën e fundit më tren, thash Shpat Kasapi,
do të jenë
një përmbledhje vetme. Janë 10 këngë të reja të bëra enkas për festat e fund vitit.
Po gëzuar gjithë shqiptarëve, nga gjithë këngëtarët që ne i bën falë shtëpia më e madhe diskografike, Superstar Records. Edhe kënga që e kam pas, Sabina Dafi. Edhe Mandi më të gabon. Në shpunim, edhe kjo këngë do tjetë në përmbledhjen më të re muzikore, që do t'i shtohet fonotekës e gjithë shqiptarëve, dhurat për festa. 069-388-42-222 kanë mbërritur të tjera mesajët, që kemi Dima, bravo, jeni më të mirët, normal, kur s'ka tjetër, thot mesajë. O Ilda, do jepi njerë këngën e Sinanit dhe Seldit si thua për në një bashkëpunim, Sinan, me që jam këngëtar, për ju i publikuar, deri tani, Gersi.
Djali është këngëtar i publikuar, ku t'ju në shkreti? Duhet publikuar ta njofin.
Po, që të njëtë pak, do që të bëjmë bashkëpunim e ty.
E kuptova, apo jo.
O Sinanit kam 10 vjetëm që i them për bashkëpunim, është pak i rëndë kështu në këtë poshtë.
Që thutimi, vetëm unë gjithë sa mirëm. Kam bërë bashkëpunime me shumë këngëtar, gjitha bashkëpunimet imi e kanë qenë si me këngëtar të rinjë, si Seldi, ashtu dhe me këngëtar të suksesshëm, e dim tashmë me Soni Malajn, me Ermal Fizullaun, me Legjendën e Kosovës, këngëtarin e madhe Shuete Bejluli, me Medën, kam edhe unë një 4-5 bashkëpunime i kanë.
Vetëm me mua se bërat bashkëpunimi, po ne se do flasë.
Ne këtu jemi në radio.
Mirëmbrëma Ildushe, Seldi Sinan, ju kam shumë gjanë, ju puç kela fort, ju kam shumë gjanë, ju adhuroj, do doja të kisha komunikim me ju o artistat të vërtet nga Kelushja. Sinan je një shplako nga Lati. Mirëmbrëma, Ilda Jamandi, e di që ju ka munguar me mesajë, dhe shaturoja Sinan Hoxhën për hitin e rit, je më i miri fan si Sinanit, Mandi ndoshta i kujtohet Sinanit kush janë.
Faleminderit shumë. Mandi është një ndër fancat e mi më të mëdhenj ndër vite. Është një djalë i vogël, sigurisht, por që më ka qenë 5 vjeç më tregon të jatë jam është fan si rregull të. Falenderoj, përshëndes dhe uroj gjithë mirat.
Hi Star, jam Grisi, përshëndes të ftuarin në studio të madhin Sinan Hoxhën, Seldin. Gjithashtu dhe Seldi Omëlsina e Mbrëmjes, Ilda. Amore ndër vllain mami, përshëndes me këngën Kalali Shpirt.
Faleminderit shumë.
O Sinan, o ku je, mormiko, zdole në një ditë për kafe nga shiti mamo.
Për kafe, nuk qama të dalë për kafe, të me gjitha të pa tjetër pse jo.
Në fakt, jo që Sinani nuk ka dalë për kafe, për vërtet ka qenë shumë i zënë, agenda shumë i zënë, është marrë me koncerte, në fakt doja të dija për 100 vjetorin e pavarësis, ke qenë këtu apo jashtë?
Shumë bukur pyetja, e bukur. Me datë 28 kur gjithë kolegët papërjashtim kanë këndu, unë nuk kam këndu. Dhe me thënë, për festat e pavarësisë unë kam këndu në datë 22, 23, 24 dhe 25. Ishim në Amerikë, në një turne në Amerikë, enkas për festat e pavarësisë. Ndërsa 28-ën nuk kam për më me të me thënë drejtën, sepse doja ta përjetoja live, gjallë këtë emocion që asnjë nga neve këtu dhe gjithë aty që na ndjekin, jo vetëm neve, por gjithë aty që na ndjekin, edhe fëmijët tanë nuk do t'ju bita përjetojnë më. 100 vjetori është një 100 vjet. Kështu që s'do të kishim shans më ta përjetonim. Ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm faktikisht bashkë me Seldin dhe disa miq tanë, kemi qenë gjithë ditën në rrugët e Tiranës.
E bukur. Më pëlqeu kjo përgjigje. Në fakt në Facebook nga kolegët e tu Sinan, Lidhni komente, statuse, pse nuk ishin ata këngëtar të ftuar për të kënduar kur Rita Ora këndonte.
Në fakt kur ka kënduar Rita Ora, jo kanë qenë muzikantë pas jo pak këngëtar, por kanë qenë 80 këngëtar që kanë kënduar përpara Rita Orës. Edhe zakonisht kur vjen një emër i madh nga jashtë, sigurisht që në gjunë e menaxhimit të koncerteve, si ta them tani, quhet suport artistik që i bëhet këtij këngëtari. Suporti zakonisht gjatë 30 minuta me 2-3 këngëtar. Ama Rita Ora si bën një suport prej 4 orësh. Pas Rita Ora, kanë kënduar 80 këngëtar. Edhe ka qenë një koncert i trajtuar me muzikë moderne. Nuk di kush që kanë ku për të kënu, gjithë kanë qenë të ftuar të këndonin nga i paj deri i fundi. Gjithë kanë këndu.
Një nga këtu ka qenë për shumë këngëtarja, kolegja jote Valvona Mema, që ishte mërzitur për këtë fakt që nuk ishin të ftuar këngëtar të mëdhenj, nga i të pyet, apo ti që mendim ke?
Mendimi im. Mendimi im është ky që ditën e datë 28 ditën e pavarësisë janë bërë 10 koncerte dhe janë ndar koncertet. Në Shkeshin Skënderbej ka qenë koncert i muzikës popullore. Në Sheshin Nën Tereza pastaj ka kënduar Rita Ora muzikë moderne, në vende tjera klasike, ansambli kanë qenë të ndara. Kështu që në atë koncert ku ka kënduar Rita Ora nuk ka pas këngëtar të muzikës popullore, me trajtuar komplet popullore, vetëm një këngë ka qenë një bashkëpunim që është bërë midis disa këngëtarëve të muzikës popullore, po edhe është trajtuar në muzikë moderne, në rock. Pra kanë qenë me grupe të ndara. Kështu që ne un kam qenë për vetë ftuar, tash edhe një herë tjetër kam kënduar me 29, kam kënduar me 1, kam kënduar shumë për pavarësi, ama ditën fiks datën 28 kam dashur ta përjetoj gjallë në të gjitha rrugët e Tiranës dhe sinqerisht kam marrë emocion të jashtëzakonshëm.
Më vjen një mesazh tani nga Xhavi Dedi dhe më thotë, mos ishte gjë ketorte.
Në fakt, ajo puna e tortës që u bë legend, u bë shumë e madhe, unë mendoj që nuk është aq e madhe sa e bëjnë njerëzit. Gjatë një bisede që pata me disa miqtë mi gjerman në Gjermani, tha, mos e bëni kaq tragjike sa po e bëni, sepse e njëjta gjë do të ndodhte edhe në një fest, po të ndodhte në Gjermani, ku shef një tortë të shtruar disa metra, sa ishte ajo, shumë e gjatë, kilometra.
Edhe ti ishe duke ngrënë tortën.
Në fakt unë nuk isha këtë torta, se pyetja e Xhixhit e Xhavidit është pak në formën e shakas, por që mos e bëni as tragjike sepse nuk ka ndodhur asgjë e jashtëzakonshme. Është këtë normale. Në 200-300 mijë veta sa mund të ishin në shesh, nuk do të prisnin gjithë radhën një nga një për të marrë coptor. Ajo është diçka krejt normale që mund ndodhte gjithkund, për mua është krejt okay.
Kështu mendon Sinan Hoxha.
Po, dhe kur mendoj unë, kështu është.
Kështu është. E njihni Sinanin. Seldi, e utuar me mesazhën.
Po lexon të mesazhën.
Ma vjen një mesazh special. Hilda je shumë e mirë.
Se din këta që mirësinë ma je vetëm Seldi sot.
Normal.
Ti je më i miri.
Ja lexon Hilda, Hilda lexon vërtetot, ti lexon këtu.
Sinan, Seldi, si thoni, a mund të keni një kontakt komunikimi bashk, po pres përgjigje. Ju adhuroj, jam fansja juaj. O artista Kela nga Shijaku. Si mendon?
06820 tatatatatatata. Kështu që për të shakas, sigurisht, pse jo? Të kontakton Superstar Radio, edhe atëherë këto do t'japin numrin në mënyrë private, tani se po ta nxjerrin numrin kështu publikisht, i bije 324 orë pa gjumë, flasim vetëm telefon.
Më vjen një mesazh për Seldin. Seldi, pse ishte ajo ndarja me Sinanin? Do ndaheshe më?
Ska që nëjë ndarje, ku pasaj që nëjë ndarje? Je informuar gabim të thuaj, me gjitha të nuk ka
ja,
pas ndarje?
Nuk është informuar gabim e fare, ashtu në shu gazetat, ti thuj të tjetërën, të kanë informuar gazetat gabim.
Po, të kanë informuar gazetat gabim, po dhe për gazetat, si në nuk kom qenë njak, nuk kom bizu gazetat, në fakt.
Se li të dëbëje gabimin më të madhë, po të ndahesh, epse pse ti ku fama?
Ja, për atë miku misia, jo fama.
O Sinan, o shtet, na knaqe me këto këngë, taksirat kam një këngë për burrat e Shijakut, me respekt nga çunat e lagjes, spitali Shijak. Do një këngë për Shijakun, more.
Me thonë drejtën, janë bërë shumë këngë për Shijakun, po unë mendoj që atë që shinë bitort dhe vullin e këngës Shijak për Shijaksit, për Shijakun e ka dhënë Xhavi Dedi, kështu që dhe lloj këngë tjetër do ta prishte dhe ta shumtonte. Edhe me qenë se jemi të kjo këngë dhe të Shijakun, nëse regjia ka gati, do doja me gjithë zemër që këngën në Shijak me Ale dhe një nga kolegu dhe miku i më i mirë Xhavi Dedi të transmetojmë në Superstar Radio në këtë moment për ju.
Do transmetojmë këngën O Shijak me Hale, special për të gjithë shijaksit,
pasi të themon
këtë lançohet kënga, po.
pra se themu të jenë tjetër, për gjithë ata që nuk i kanë ndjekur emisionin këto momente, është një gjë që më nxjerrë gjën në monitor, nuk është se e shpik nga kokaina. Kjo emision për gjithë ata që nuk mund të ndiqet në këto momente, do të jetë në kanalin zyrtar në YouTube Superstar Albania, pra mund ta rishikoni ose mund ta
ridëgjoni
po.
Superstar Radio. O si ja pe hales me bone o zot, më futele vale tani nuk i dali dot, më futele vale tani nuk i dali dot.
Superstar Radio.
Faleminderit shumë për respektin Sinan që më mban mend kush jam sigurisht nuk do të mungosh tek dasma ime, je më i miri.
Patjetër, faleminderit.
O Seldi, një përshëndetje speciale e kam vetëm për ty të dashuroj, në fakt zërin tënd më tepër.
Faleminderit zemër. Faleminderit shumë.
O Sinan Hoxha, ju bote i madh nga fansat e tu Lida Lona, respekte dhe për Seldin.
Faleminderit shumë.
Sinan, rrofsh për këngën Shijak me Halle, respekte. Po mirë, me qënë se të Shijakut ja kemi lënë Xhavitit, po një këngë për Tironcat, e ti dhe Tironci vjetër, more?
Po tani ideja është këto këngët këshu me, si kur janë bohe, stërbohe, këngë për qytetet, si kemi janë bohe 3-4 për Tironu, në këpëta? Tani, unë do dojë të bëja, po pak si monoton është bërë kjo punë, shtu që nuk e bëjmë gjithë ne.
Do të stani një version tjetër.
Plan është kujat
për. Ah, për muzikë, për muzikë shqipërisme, po, patjetër do bëj një këngë me motive të shqipërisme.
Do jetë edhe Seldi, do e keni bashkëpunim apo do jesh vetëm?
Jo, ja, aty do më hy, nuk ka punë kish me mesme. Kjo është R&B-a. Te pjesa vet.
Mirë, po ti Seldi ke menduar që këtë kohë të fundit realizosh një këngë vetëm së stilit?
Po patjetër që po, un jam sa u kam mbaruar edhe studion time, kështu që nuk do ketë një, po do ketë shumë këngë dalura nga ajo studio.
Urime, vjen mirë. Ka qenë dëshire jotja kjo apo dikush të ka shtyrë që ti të kesh një studio tënde?
Fatmirësisht faktikisht ka qenë pasioni, dëshira ime që më ka munguar gjatë gjithë kohës, por që sot erdhi mundësia për ta bërë, atë kështu që e bëra.
Sinan, ti ke 20 vjet, edhe nuk ke ende një studio.
Po çfarë them, është që s'kam pare.
Seldi mirë nga ekonomia.
Jo, në fakt unë në studion ku unë punoj zakonisht për gjithë albumet e mia, është një studio që ka një kompozitor shumë i njohur, Alban Fortuna. Unë e kam pas studion si time, s'kam pas ndonjë vetë studio tjetër. Aty jam gjatë kohës. Ne jemi si thua bashkëpunëtarë të asaj studioneve, ndërsa më vjen shumë mirë që më vjen njerëz zakonisht mirë që kolegun Seldin në këtë moshë që ka, ka investuar goxha për veten dhe është shumë për mua, për një këngëtar që sapo ka filluar karrierën, të ketë një studio në përmasat që ka bler ky, një studio vërtet profesionale, një ndër më të mirë këtu në Tiranë. Dhe jashtëzakonisht mirë, pse jo, është djalë i ri me perspektivë.
Dëgjoj nga Seldi këtu është studio gjigande, një nga më të mëdhajat në Shqipëri, do të jetë kjo studio?
Po, patjetër, jo, po i thoja mos e bukaj shumë publiciteti.
Jo, po nuk është punë publiciteti kjo, se nuk është se kjo është studio personale jote, ku ti do mësh me këngët tua, nuk ka lidhje kjo për publicitet, po ka kursy djali. Të gjitha aparatet që ka fituar disa kohë sinqerisht.
Mirë që ka punuar fort dhe ka realizuar ato që ka dashur. Sot është
ka dashur që i vogël, ka dashur.
Urime Seldi. Mirëmbrëma Ilda, përshëndes të madhin Sinanin dhe Seldin. Të lutem Ilda pyeti Sinanin, a do të ketë ndonjë bashkëpunim tjetër me Medën, se jeni të mrekullueshëm të dy?
Jo, për momentin nuk besoj se do kemi një bashkëpunim tjetër. Nuk është thjesht në planet e mia, të paktën të themi kështu, por që jemi miq shumë të mirë. Bashkëpunimi që patëm besoj ishte jashtëzakonisht i suksesshëm. Dhe kështu që kismet në të ardhmen, pse jo? Po për momentin s'kemi diçka konkrete.
Ilda, të lutem më transmetoni pa këngën e Seldit që ka solo, patjetër. O Sinan, çesa hap më telefonin, për zotin nuk të shqetësoj, Lida Lona. Kush janë këta?
Lida Lona, për zotin do të spëri këtë moment e kush është, po sinqerisht
që
unë
nuk ka qenë këtu.
Në fakt jo, ka shumë njerëz që më thon sa telefonin këtë kohë të fundit, po unë këtë nuk kupton që nga e hëna në të premte unë nuk jam asnjëherë nga më fal, nga ejtja në të hënë unë nuk jam asnjëherë, pra vikendeve nuk jam në Shqipëri, jam diku jashtë në Gjermani apo në Zvicër apo në Amerikë kujtun. E jetoj do ikim për shembull 20 ditë në Australi dhe atje nuk besoj se funksionon aq mirë në roaming telefoni. Për gjithë ata që mendojnë që unë nuk jam telefonin, ju them që absolutisht nuk është kështu, por që vërtet jam gjithkohon jashtë dhe siç dihet në roaming nuk para funksionojnë mirë telefonat.
Mirë, përshëndesim Denisën, e cila donte të dëgjonte këngën Çika e zemrës time. Ky është Bukuroshi se unë jam 100% fan se juaja, o Sinan, o Selte, dhe ma ka cilë të mesajin me zemra.
Edhe ne kemi zemra.
Përshëndes dy shoqet e mia, Lolën dhe Bonën, me të dashurin që rëzën, të lutem jep një këngën e Seldit si ty nuk ka, Ela nga Kuçova. Vijoj me një tjetër mesaj, Sinan na knaqët me këto këngët, përshëndesim Goca, të Edën, Klarën, Mondën dhe në veçanti Ketrinën nga plazhi me këngën Mamin, Babin e Mashtronë. E bukur kjo këngë, ka pas fiksi, shumë vite para.
Në këtë unë ko.
Kam plan për të bërë albumin e Partek Superstar, jepeni pa këngën të ndë Ilda Gersi. Do ta bëj albumin Gersi këtu, domethënë do bëj këngët e veta dhe albumin do ta sjellë këtu ke Superstari, po dëshiron që të bëj një bashkëpunim me Sinanin, që të bëhet pak e famshme. O Ilda, thuaj Sinanit më bëj telefon te ky numër që po dërgoj mesazh, okay? Dgjoni, Kelushe, kur të kthehet nga turneu patjetër do të marrin në telefon, në fakt ora shënon 20:10 minuta, un po e mbaj kështu me zor edhe pak, po në fakt jo që nuk është dëshira e ti për qëndruar, tu dëshira është mjaft e madhe, por është për rrugë dhe shumë vonë s'ka bërë asgjë gati.
Sinqerisht nuk kam bërë asnjë rrobë gati, as valizën, as këto aksesorët e duhur për rrugë që merr zakonisht këtu, edhe duhet marr edhe disa CD se të duhet bëj dhuratë kur shkoj në Osaka disa miqësh.
Është bukur kjo.
Po, prandaj më shumë po kam gjul që po do bëj edhe me shenjë që ta mbyllim dalë sepse në orën 5 nisëm për rrugë, por me që jemi transti dhe me qenë se jemi në prag të festave, unë nuk mund t'iki pa bëj një urim. Edhe njërë tjetër, me gjithë zemër, nga thelësia e zemrës, ju përshëndes, ju falënderoj me gjithë zemër, gjithë publikun, gjithë fansat, si të miqësit e Seldit, pavarësisht se Seldi do bëj urimin vet. E kam thënë shumë herë, ju që ma keni bërë jetën të lumtur, Allahu dhe Zoti ju shpërbleft, faleminderit shumë. Është kënaqësi, është privilegj i madh për mua që të jem në radion tuaj, Ilda, faleminderit shumë me gjithë zemër për këtë mirë. Faleminderit për zemërsisht Superstar Radio, Superstar Records, edhe shefen e Superstarit që është Enxhi. Jeni vogël.
Shefja jam unë.
Jo, nuk është Tani Melonën. Tani Melonën janë plak tani, është vajza, Jeni është vajza e vogël e vetmja e Superstarit. Kjo është pronarja. Ka dy, ka dhe Ilden. Po e dim që të ndodhi ty.
Mam kanë marrë si berallulli kështu.
Për të gjitha nënat që na ndjekin këto momente, një puthje shumë e madhe vjen nga Sinan Hoxha. Inshallah rroni dhe jetoni shumë gjatë edhe i rujt Zoti. Gjithashtu kam dhe një njoftim tjetër. Ky emision thotë që ma bën me shenjë gjithmonë regjizori, do të ndihet për gjithata që nuk e kanë ndjekur live, do të ketë mundësi ta ndiqin kanalin zyrtar në YouTube Superstar Albania. Kanali Superstar Records në YouTube Superstar Albania, ku mund ndiqni të gjitha këngët apo videoklipet që transmetohen nga Superstar Radio Superstar Records. Edhe një faleminderit gjithëve, ju dua pafundësisht, 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 ju urit Zoti.
Jo vetëm unë jam e lumtur që ti së bashku me Seldin prezantuat hitin më të fundit këtu në Superstar Radio dhe ishit protagonist në programin Brëmja juaj në Superstar, po shumë e shumë shqiptar. Dhe njëherë ju faleminderit që ju mora pak kohë dhe jeni këtu, Seldi. Po ti.
Ilda, shumë faleminderit për ftesën, edhe pse këtu nuk kemi nevojë për ftesë, jemi aq të afërt me Superstar Radio, saqë besoj nuk duhet një ftesë, megjithatë faleminderit që më bëre emocionin kaq të bukur. Faleminderit që na shef gjatë gjithë kohës kur ne flasim.
Po po, syri kanë ngrit synit na shef.
Duhet falenderoj publikun, duhet falenderoj publikun që zgjedh për dëgjuar këngët tona. Faleminderit publikut që zgjedh për dëgjuar Superstar Radio. Faleminderit publikut për gjithë mesazhet e bukura që na ka dërguar dhe për këtë falënderim ju uroj gëzuar vitin 2013, me qënë se dhe atëherë ne nuk do jemi bashkë, nuk do shihemi, për arsye se për pak orë në ndanë për të shkuar në Australi dhe për të përkënduar për shqiptare që ndodhën atje. Faleminderit shumë, ju dua shkare që ndodhën atje. Faleminderit shumë, ju dua shumë.
Faleminderit dhe ne ju duam shumë, por do m'jepni fjalën që pasi të ktheheni nga Australia 2013, të paktën nga artista ta nisja sërish me ju.
Jo, ne t'japim fjalën që në 2013 në emisionin e parë ose dytin, ku diun se kush mund të ishte, ne do të nxjerrim fare nga radio ty, edhe një emision do ta filloj unë dhe do ta mbaroj unë.
Jam ndërheqje.
Ne sot po mbledheton edhe sot jam bosi papagall, kam folur më tepër se ç'duhet, po fjalët e mia ishin shumë sinqerta dhe dolën sinqerisht nga zemra. Faleminderit.
Jo vetëm këngëtar, por dhe prezantues tani Sinan Hoxha për gëzime. Mirë, Karajfili i vogël, hiti më i ri nga Sinan. Nga Sinani e Seldi, tashmë e gjeni në tregun muzikor, në logo në shtëpisë më prestigjoze.